راج مومنین گھنی دلچسپی تھی مارا کلام نے سامنے امام الزمان نو مومنین ایک دم مختصر قصو چھے کہ امام کون امام طیب علیہ السلام پردہ والا ایک یہودی ہے تو یہودی رسول اللہ نو کٹر دشمن رسول اللہ اللہ تعالیٰ امام الزمان نے ظاہر کرے نہیں امام الزمان ظاہر تھا سے تو کعبۃ اللہ نے اندر زلزلو آؤ سے کعبۃ اللہ نے مکہ میں زلزلو آؤ کہ سمجھی لے جو کہ امام الزمان اپنا ظاہر تھا سے آ نشانی شہ مومنین امام الزمان نے ظہور دی آ یہودیو آج نہ ہمارا دشمن نہیں ارے ہمارا تو کتنا دشمن تمام جہان دشمن پر اللہ تعالیٰ علی نے قوت نے علی نے طاقت بھی آپی علی نے روبو جلال ہی وہ آپو کہ دشمن ہونے باوجود ہمارا بال ماں کو نہیں کری سکتا ہے مومنی کئی کئی جگہ کوئی دوست ہے ہمارا آ طرف کون مکہ ماں کون یمن ماں کون مصر ماں کون ہندوستان ماں کون پن اے مومنین اللہ تعالیٰ جینی حفاظت کرے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ان کل نفس لما علیہا حافظ ہر نفس نے حفاظت اللہ تعالیٰ کرے تو علین کفرما تغیان نے اندر یہ مجھے میرا دل نے اندر عداوت دی رسول اللہ واجنی شکار کروا نکلو یہودی شکار کروا نکلو رستہ میں آؤ ایک پرندو جویوں بہو عجیب و غریب پرندو گھنو خوشگوار پرندو اینا پاکھو جویا گھنا پاکھو اٹا نے ہر پاکھو پر لکھیلو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی پرندہ نا پاک پر یہودیے جویوں یہ وقت جویوں تعجب کروا لاگو کہ والا گو کیا تو عجیب و غریب چیز چھے اللہ تعالیٰ جانے کیا نا پر پر آ ترانا کلام کوئے لکھاش آ تو عقل تھی سوچی نہ سکا یہ ترانی بنا چھے یہودی ہے مومنین پرندہ نے عزی کہو تاکہ یہ نو شک دور تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوت کہ کہ بیجو لکھوچ اے مومنین حجیب یہ نے یقین نٹھی آؤٹوں حجیب یہ نے یقین نٹھی آؤٹوں پرندہ نے قریب آویچ کہ انہیں لئی لے پرندو اے مومنین آہستہ آہستہ اڑی نے ڈوڑ جائیچ پجی بیسیچ آ یہودی اے مومنین قریب تھائیچ یہاں تک کہ یہودی پرندہ نے قریب تھئی جائیچ انہیں ڈھیمے ڈھیمے یہ پرندو ایک موٹا پہاڑ نے نزدیک انہیں لئی نے آویچ پرندو اندر داخل تھائیچ اندر داخل تھا یہودی بھی اندر داخل تھائیچ یہ پہاڑ دے پاچھل ایک عجیب و غریب بغیچو ہوئیش اونچا اونچا درخت ہوئیش یہ درختوں نے اندر سے نہر جاری تھاتی ہوئیش نہر نہ چشمہ ہے مومنین جاری تھاتا ہوئیش یہ نہر نہ چشمہ نے نزدیک آرام آرام اتنو اونچو محل ہوئیش انہیں پر کرسی ہوئیش کرسی مومنین سننا نہیں ہوئیش پہاڑ باغیچو درخت درخت نے نیچے چشمہ نے درمیان محل نے اوپر کرسی کی بھی سننا لی کرسی موضوع تے جگہ پر مکے لی والے ہے شیخ انجانے سو نینے پر ایک سفید دھاری والا لال سفید دھاری والا بزرگ بیسا ہوئی سلام کرے شیخ یہودی نے سلام کرے بزرگ السلام علیکم یہودی کہ من ماتون اٹھو کے سلام کرے جواب تو آپ وعلیکم السلام یہودی نے کہ یہاں نے بیس واٹو کرے شیخ یہودی نے ساتھے یہاں تک کہ ایک بھی جانی معرفت نے انسد تھی آئے دیوی نے درمیان انسد تھا پچھی یہ شیخ یہودی نے کہ تمہیں مہمان چھے میں تمہارا واسطے جمن لاؤ انواع اقسام نہ ہے مومنین جمن لاویج شیخ ہے مومنین جمن موکیش یہودی جموا لاگے یہاں تک کہ سیر یاب تھا تارے بجی پانی آپ ہے تھنڈو میٹھو سفید پانی ہو جائے مومنین پانی سے بھی ہے مومنین سیر یاب تھا تے وقت આખા પરિંદાઓની જમાત આવીને યહૂદીને બુઝુર્ગને દરમિયાન બેસી જાય છે. આખી જમાત આવે, હર પરિંદાના પર પર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુ વલીયુલ્લાહ એ મોમિનીન લખેલું હોય. આ યહૂદી તો જોઈને એ મોમિનીન હેરાન થઈ જાય, તાજ્જુબ કરવા લાગે. એ શેખને પૂછે, યા મૌલાઈ વયા સૈયદી, આ મારા સરદાર, આ મારા મૌલા, કે આ કલેમો અલ્લાહ તાલાની કુદરતથી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહનો કલેમો અલ્લાહની કુદરતથી લખાયો છે કે ઇન્સાનની કારીગીરી કે સનાત છે? આ પરિંદા પર કોઈ આગળ લખ્યું છે? આના પર પર વૈની ફી શકિન, મેં શકવા છે. ફાઇન અઝલ તો ઓની ફયા અજરા, જો તમે આ મારા શકને જાહેર કરો કે આ પરિંદા પર જે કલેમે શહાદતુ લખાયું છે ઇન્સાનનું નથી, ને અલ્લાહ તાલાની એક અજાયબ ને ગરાયબ ચીજ છે, તો વાજરા મેં તમારે પર ફિડાને કુરબાન થઈ જઈશ. ફકાલ શેખ બુઝુર્ગ કે ભાઈ ચૂપ થઈ જા, ચૂપ થઈ જા. એ જવાન, મેં આની હકીકત તારે વાસ્તે વાજે કરું છું. આ અમ્ર ઘણો મખફી છે, સિર ખફી છે, એવો ભેદ છે. એ ભેદ મારે સિવાય બીજું કોઈ નથી જાણતું. તારે પછી એ મોમિનીન બયાન કરવા લાગે શેખ ઇમામુ ઝમાનને વાસે. એ મોમિનીન જો હવે શેખ શું બયાન કરે, શેખ કે આ યહૂદી ભાઈ હમારા એક મોલ્ડિંગ છે, ઉસ્તાદ છે, એ ઉસ્તાદ આલિમ ને ફાઝિલ છે, નૂરના કાન છે, કાન ખજાના, નૂરના ખજાના, કરામાતના ખજાના, એજાઝના ખજાના, બરકાતના ખજાના. પણ એ જે વખત ગુજરી ગયા, એનો ઇન્તકાલ થયો, જો અમે પેલી કબર દેખાય જ ને, એ કબર મારા મુઅલ્લિમ ને મારા ઉસ્તાદની છે, એ કબર દેખાય જ ને યહૂદી, હા મેં જોઉં તા કબર. તો કે એ ગુજરી ગયા ને ઇન્તકાલ થયા, તો તે વખત મને એમ વસિયત કરી ગયા કે આ મકાન જે છે, આ મકાન એને અંદર ખજાનો છુપેલો છે. મહેલ, મહેલ ને નીચે ખજાનો છુપેલો છે. અને મને એમ કહી ગયા છે કે તમને આ મહેલ ને અંદર છુપેલા ખજાનાને કાઢવાનું છે. મને એમ વસિયત કરી ગયા એ યહૂદી ગુજરી ગયા, અમારા મોલ્ડિંગ ગુજરી ગયા ઉસ્તાદ. તો એ જવાન, આ યહૂદી આપણે આ ખજાના નિકાલવાનો, મને મદદ કરીશ? બુઝુર્ગ એમ કે છે, યહૂદી તો ખુશ થઈ ગયા, તમા જાગી લાઝિમ રહ્યા બુઝુર્ગની ખિદમતમાં. ખજાનો મળવાનો છે, આ એટલો મોટો જ્યારે મહેલ હોય તો મહેલની નીચે ખજાનાની કેફિયત કેવી હશે? આ મોમિનીન, પછી એ બુઝુર્ગે યહૂદીને એમ કહ્યું કે અરે યહૂદી, મેં તુને આ પરિંડાના બૈઝા આપું છું, એ પરિંડાના બૈઝાની તું હિફાજત કરજે, યા ટકે એ બૈઝામાંથી એના બચ્ચાઓ ના નીકળે. યહૂદી કહે તો જરૂર સમાન વતાવતન, મે જરૂર આની હિફાજત કરીશ આ મારા મોલા. પછી એ બેડા પર એ પરિંડાને બેસાડા યહૂદી, તાજ રહ્યો બુઝુર્ગ શખ્સને નજીક, એક એક બેડા પર એક એક પરિંદાને બેસાડા. ચંદ મુદ્દત બાદ એમાંથી નાના નાના એ મોમિનીન પરિંદા નીકળ્યા, નાના નાના પરિંદા નીકળ્યા, તો એના પર બહુ ઝઈફ ને બહુ કમજોર હતા. આ નીકળ્યા તો માના પેટમાંથી જે પર નીકળેલા એ પર આહિસ્તા આહિસ્તા ઉડવા લાગા, અને ઉડીને અંદરથી નવા પર એ મોમિનીન ફૂટવા લાગા. જદીદ રયાશ ને જદીદ પર આવી ગયા, ને ધીમે ધીમે અલ્લાહ તાલાની કુદરતના સબબ હર પર પર હર પર પર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીયુ વલીયુલ્લાહના કલેમા આ પરિંદાઓ બચ્ચાઓ પર એ મોમિનીન જાહેર થયા. જાહેર થયા તો એ મોમિનીન માશાઅલ મોમિનીન, હવે આપણે કહે છે કે આ યહૂદીએ જોયું, હવે તમામ મોમિનીનને કહે કે જે ઇમામુ ઝમાનની દાવતમાં માનીએ છે, અમે ઇમામને હાજરો નાઝિર માનીએ, દેખાતા નથી યા છે. ફાતબિરુ યા ઉલિલ અબસાર, માશાઅલ મોમિનીન, આ રસૂલુલ્લાહની કરામત જો, એનો મોજીઝો જો. યહૂદીઓ યહૂદીઓ
بزرگ نے نزدیک صدوں کی دو ایڈا قدم نے اندر پڑی لو یہودی کہوا لگو ماری توبہ قبول کرو ماری مغفرت کرو یا قابل توبات و یا راحم العبرات اے آنسو پر رحم کرنا رہا نے توبہ نے قبول کرنا رہا منے تمہیں اسلام میں شریک کری دو مولانا طیب علیہ السلام نے استدار بادنو قصو چھیا میں یہودی چھے میں نے اسلام نو کلمو میں نے پڑھا لی دو ہمیں آگے کہیں نہیں تھی جوں کال شیخ بزرگ کے والا گا عالم کہ اٹھو اے یہودی جوان فذنوب کا مغفورتن تمہارا گناہ معاف تھی گیا تمہاری توبہ قبول تھی گئی کیونکہ اللہ تعالی قابل التوبات چھے مجیب الدعوات چھے نے قاضی الحاجات چھے تارے پچھی یا ہوئے یہودی میں تمہارو عہد لوں چھ عہد لیڈو یہودی نو کہ تمہیں رسول نے رسول مانو چھ رسالت علی نے وسیع مانو چھ امام حسن نے امام حسین نے امام مانو چکھنا ہاں ضرور تارے بچی یہ بات یہ یہودی پوچھو اے مولا اے مالک اے ماری نعمت نا ولی ہمیں منے خبر کرو کیا پرنداؤں نو بھید سوچے دومینین آنے پر بے اکتفا کریے آ جواب پر اب پرنداؤں نو بھید اے مومنین سوچے حضرت طیور آنے آ خزانو سوچے آ خزانو کرو نے آ پرندا کیا تارے یہ وقت یہ بزرگ شخص ہے اینے طرف نظر کیڑی یہودی طرف آنے جوڑو کہ آنو احوال ہمیں سدری گئے آنے دل نے اندر ہمیں تبدیلی واقع تھئی گئی نے نیت نے اندر اخلاص آئے تو اسرار واقعیڈا اسرار کھولی دیڈا مخفی بات ظاہر کری دیڈی آنے کہوں کہ اے مارا بھائی یہودی ہمیں تو یہودی نٹی اے مارا مسلمان بھائی میں امام الزمان چھوں انی امام الزمان صاحب الوقت والعوان و اما المعلم یعنی جو معلم گزری گیا نے کہ ہم نے کہی گیا کہ آ محل نے نیچے خزانوں چھے یہ معلم المدفون فوالذی الشریف من آل محمد المختار و اولاد حیدر کرار اے مارا باوا جی چھے جے امام اتا جے منے کہی گیا کہ آ محل نے نیچے خزانوں چھے یہ بھی رسول اللہ نے مولانا علی مشکل کشانی آلنا امامت چھے پسی مومنین کے ارے آ خزانو اہل بیت نا علم نو خزانو چھے علوم الشریعت الغرا ارے آ بستان یعنی آ بغیچو یہ بغیچو دعوت الحق نو بغیچو چھے شاعر کہتے ہیں اس بزم کو میں کیوں نہ کہوں گلشن جنا ہر ذرہ ہے یہ بزم کا کیسا مہکتا ہوا چلا آویج کیا بزم حسینی بزم نے تھی آ بزم گلشن جنت نو نمونو چھے کہ تمہیں بستان نہیں وات کرو اے مسلمان کرے وہ پردار یہ خزانو علم نو خزانو چھے آپ بستان دعوت حق یعنی امام نو امام نی امامت نو بستان چھے نی یقین نو بستان چھے انے آپ پرندہ یہ پرندہ مارا ڈائیو مارا حجتو انے مارا مومنین چھے کہ جے مومنین نا ڈیلو ما اللہ تعالیٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و ولی اللہ لکھی لی ڈیلو چھے اینا باوا نے مانا پیٹما سی اے بچوں پیدا تھائے نے ہماری دعوت نے اندر آوے تو انہیں کلمہ پڑھا ہوا نہیں ضرورت نہیں پڑتی یہ ہمارو ماننا رچ پیدا تھائے آ تیور آ پرندہ یہ ہمارا حجتو چھے ہمارا دائیو چھے کہ یہ تمام خلقت نے دعوت کرے چلانا دین طرف رسول اللہ نے شریعت طرف پچھے یہودی آ کلام ساملا تو یہ امام الزمان نے آگل نی زمین نے قبل الارض زمین نے چومی و سجدہ بینے عیدل امام الزمان نے صدو کری رہے مومنی رکھا سوئی گیا و بکا نے روا لگا انہیں اللہ نے بارگاہ نے اندر دعا کی دی فالحمدللہ انعما عَلَى الْعَبْدِ الْفَقِيرِ, اللہ تعالیٰ نو گھرو شکر کہ آپ فقیر بندہ پر اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اپنو احسان نعمت جلیلہ نو کیلو. تو معاشر المومنین, اللہ تعالیٰ ہم نے بھی امام الزمان نے دعوت نہ دل ڈاڈا کی ڈاڈ, امام نی جگہ پر داعی چھے پر امام ہرگز ہمارے سی جڑا نہ تھی نہ ہمیں امام سی جدا نہ تھی, بس اللہ تعالیٰ امام الزمان نی دعوت نے قائم و دائم رکھے نہ ہم نے امام الزمان نے خدمت کروانی نیک توفیق آپے.